Sept d'une cope. Per un pulit vespre d'estiu, un sartre travaillava d'un sa boutique. Era un homme piccionel, escarrabillat, plein d'abeluc. Assietat al ras de la fenestra a l'andado, tirava l'aguglio gauchosament e n'escutant los bruzzes de la carriera. Un vieillo campagnardo venguet a passar che gridavo.
Marmelado tutto fresco, chi ne vol?
Lo sartrunel l'ausighet a me gran plasé, e pausant lo brazze, li faghet senne da pruzza.
Benez, bravo fenno, benez a issi caurez un crumpaire serius.
Espepisset minimusoment tutes lo stupinus che la vieio portava di son panie, lo sniflet e acabet per ne causi un che son contengut embaumabo.
Baiatsmene de che fa dos tartinos, diget lo sartrunel.
La vieio paisano, che cresio de ni vendre almens un tupinu, lo serviget en reputegan. Tut en risulezzan da che lo malumur, lo sartrunel sanet ker in bussi de pa, cabio serra din lo cabinet, e s'aprestet dos bravos tartinos. Ma già loc de se las manza, las pauset su la taula prep del e reprenget lo trabal.
Bau cusi encar un momentuso, diget, e apuei me semblaran pla meiurros.
Tiravo l'aguio plen de ban e fasio los punts de mai e mai lungs de tan que li trigavo de se regalar. Mentre tan, attirados per l'udur de la marmelado, las muscos ch'eran sulla paret vengeran virulezza all'entour de l'esperti de nostro home.
Ep! Oh! Cucinassos! Chi vos ha convidados a ici?
Lor cridet.
Anas bus n'entraina la marzando ne marmelado, ma senza cespas de tuca a las mios tartinos, se che nu bus ne pe ne direz.
Lebet la ma per las fasfuzze, mas las muscos se dai ser un pas espauri, e mai calchesunos, las plus ardinos, se pauseron su las lescos de pa. A la vez, perden paciencio, lo sartrunel agafet un petas de sus la taula.
Esperat que bun bau duna. E truquet de sus sens pietat.
Del primer cop tuet set muscos, e las autros s'enfutigueron. A la vez, en contant las que chasion pel sol, pato birados, lo sartrunel diget d'uno buch pleno de fiertat.
Diantre, quin rude gaillarde eu, set d'un cop. Cal que lo monde entier ho sapio.
Dins un estrambor, se taiet, leu fait, uno bravo cinto, e i brudet dessus en letros grossos. Set d'un cop. Se la carguet al tour del cos, en se disen, un home como eu, che ne tuo set d'un cop, e spas fait per se passa la bido a buta l'aguglio entre las quatre parets de sa boutique. Me calana tenta fortuna en tut corre l'umon. Cerquet din tut l'ustal so che se purio importa pel lung biazze canabo entreprene. Trubet un bussi de formazze, se lo butet en pozzo e susacò se metet en camí. Cumer viu e destricat, anavo sense lassar. Passet per una muntanya. A la cima, hi havia un cigan, assietat sus un orrucado, que gaitavo passar lo munt a sus pes. Lo sartrunel anet dreit cap a ell e li diguet.
Adiu, l'amic. T'ha nutxos pas aquí, ha passat un temps un home sus l'altre? Lleu curri los camis en cerco d'aventures. Vos venia meieu?
Mas te trifos o què? Espesso d'azur tu. Picciu berme de terra,
rispondeva Tuzigan d'un aire de mesprez.
Sabes pas a chi parlos, Rebecca Tussartru.
E gli insegnant su cabio descritto sulla cinta, accustet plen d'ardideso.
Me demandi se serios be capable, tu, de ne tu a set d'un cop.
Luzigan se mettet a rire.
Ah, ah, ah! Ai, pas mai insacciat. Ma sgaito so che fau jeu d'un opeiro.
Ako dizen, s'amasset un opeiraso e la sarret tan fort din la ma che ne faget surti d'aigo.
L'usartrunel semblet pas estunat e, se tiran l'ubusi de formazze de la pozzo, en lukitzan, sens cap de peno, l'esputiguet e ne faget razza calcos gutos de gaspo.
Espero, diguet Luzigan, suspres de bese tan de forza dins un home tan pizzunet.
Espio en l'aire, e beras dus che usunt po di lancia in caiau.
Mentre che pregno ban, l'usar trunel abiset un ausel entrabat dins un espes buissu e la gafet de l'este. Lu caiau lançat pel cigan semblet que anés trauca les nibuls.
Fort pla, diguet l'usar trunel, mas fa un meiu que tu.
Lu mieu caiau tornarà pas caire sus terra. Lançat a la bits l'auselu que continuèt de puzza din ocel e acabèt per dispareisse.
Acòs pas brico mal,
diguèt l'umenas.
Mas boli bese se carretxos tan aisidomen como lanxos luen.
E l'umenet daban un gran garric ablacat per un obentorio.
Ses berta di romen un home fort, te mi caracciuda tira da chi a che l'arbre.
De bon cor, rispondeva Tussartrunel.
Tu prende lo trunc sul muscle, e io me carghi della rama, e so che peso mai.
Lo cigan se carghet lo trunc sulle spalle, e l'autre s'assietet su un branco de tal biais che l'umenas, che pudio pas gaita per darre, portabo l'arbre tut entiè, e l'usartru per dessus lo mercat. Aqueste, escambarlat pla su naise, fiulavo come un merle, cumo sero estat rescun choc per el de carrezza un garric. Luzigan, che plegavo giù la carga, acabat de la sierra al cap de calque spases, li credet.
Garro, che daisi tutto un bo!
L'home pizzù sautet pel sol cum un esquirol e arrapan l'arpre amb los braces cum se n'atzese portat sa part, diguet al cigan.
Ebe, es pas pla fort per un gaiar de tataia.
L'usar trunel e l'ul cigan caminèron a masso. Cum passavan davant un serrier, l'ul cigan arrapet la cima de l'arpre, che la fruto ier pus maduro. E la cimblet duscos pel sol per permettere che l'home pizzù ne manzese. Ma a queste erro trop flac per la retene. E can lo zigan l'azze d'aissado anà, la cima dell'arbre en se torna in chia, se l'emportet in l'aire. Da balet leu fait e sans mal.
Mas l'autre li diguet a minrire trufaire. Cusi? Aspas la forza sullo men de blinca in o pauro brucheto?
E spasi storia de forza, risponde Tussartru.
Ches, aco, per un home che n'ha tuat set d'un cop.
Iabio prabal unis cassaires, tiravon pis bartases, ai simplomen sautat per dessus l'usterie per me bira despluns.
Faine autan tu se podes.
Luzigan en satzet, mas puguet pas passar per dessus l'arbre. Demuret trabat per las brancos. L'usartru la tsudet a sentira.
Ebe, c'aques un brame drolle, prepauseta la bez l'ome gran,
te calbeni di nostro caunio, ti retiraras per la nuit.
L'usar trunel i consentiget de bon cor. Quand fugueron arribats a la caunio, i trobaron d'autres cigans, assietats al tour d'un bel fioc. Cadun tenia un mutu a la mà, e se lo manzava. L'usar trunel trobava l'appartament pla plus gran que la sua botiga, e la compagno d'aquele sgarobards li semblava gaire plasento, mas ne daissava pas bese res. Lo cigan li mostret un lieit, e li diguet de sizzaire. Mas como lo lieit era pla trop gran per son cos menut, s'arremi culet dins un recantu. A miezo nuit, lo cigan, se figurant que lo sartru dormissio com un suc, arrapet un grosso barro e ne donet un cop terrible al miez del lieit. Cresio be d'haver esputit aquel azurtu de sartre, e que se'n parlario pas mai. A la pico del zun, los cigans se leberon e se n'anèron al bosc. Pensaon pas pus a l'umenet quand el bezzeron surti de la caunia, gautxus com un perdigal e amb un aire insolent. Ne fugueron espantats e, de pou que los tuesse, s'enfutigueron a tot puls. Seguissent son camí, nostre balen anèt presentar sus servicis a un rei des plus grans. Majestat, li diguet, solide que debes haver besoin d'un gaillard com oieu, capable de ne tuar 7 d'un cop. Lo rei, impressionat, se gardèt de li pausar la mendre questiu e l'engatzèt sul pic dins sa garda personal. A calques junts d'aquí, li demandèt si se gausario pas atacar a 2 cigans que se menaven la terru din un reialme.
Pla segu, li respondèt lo saltronel. Cussi 2 cigans farion pou al que ne pot abatre 7 d'un cop.
Se nos n pudes debarrassar, te baiarai ma fillo e ma ridatze, e la mitat de mon reialme.
Aces pasernio, assolidèt lo sartronel, veirets que lo país serà leu desliurat d'aqueles 2 arpaians. Partiguet sens tardar amb 100 cavaliers per escorto. Mas, arribat a l'entrada del bosc, l'urdiguet que demoressun e, armat simplement de ses mas, anèt a la recerca dels cigans. Los trobèt que fasion prantiero, a l'umpro d'un garric gran, e roncavon tan fort que las brancos ne tremulavon. Nostro home s'emplenèt las pochos de peiros, escalèt din l'arbre en un biraduel, s'escambarlèt sus una branca al dessus des durmeires, e, uno per uno, deixèt tombar calcos peiros sus l'estomac d'un des cigans. Aqueste passèt un moment sens sentir res, mas a la fi se despertèt e diguèt a son camarada:
«Per què me truques a tal, companyo?»
«Debes somiar», respondèt l'autre en reunyant.
«T'hai pas bric o tustat?»
E se tornèron en dormir. A la vez, lo sartru larguèt un autre peiro sul pitre de l'autre cigan.
«Que hi ha?»
cridèt aqueste encurrussat.
«Que met setos de sus?» «Lleu? T'hai pas cetat res, somios!»
Se disputèron un moment, mas com eren prou lasses, acabèron per s'apasimar, e, tornà, s'acosumigèron. Lo sartronel causiguèt a la vez la peiro la plus grossa, e, tan fort que busquèt, la tirèt a la car del primier cigan.
«A copa solosca!»
cridèt aqueste en se quiant d'un saut, plen de ràbia, e, gulant com un desenat, se tzetèt sul sieu companyon
en lo trucant a cos de pes e a cos de punts. L'autre, que ser arborat com lius, li tornèt las peres al sac. S'empunyèron e fuguèt, miezzurro de temps, uno terriblo pelezzado. Lo combat venguèt tan furius que desrasigavan los arbres per ne massugar l'adversari. E, un cop los arbres romputs, s'arronçavan al cap de rucasses. Su la fi, trantallavan como de briacs de tan cansats e estabusits qu'èren. Acabèron per s'espatarra n'afrats a mort l'un contra l'autre. L'home pizzu avió seguit en tridulan a che lo battesto espantuso. Petavo de la pou a l'ideio qu'un des cigans vengesse a arrancar lo garric bel un terro. Quand fuguet segui fort e ferme che los dos cigans eran morts, Curazzus davalet de su namagadu e anet rezzugne l'escorto. A cos fait? Diguet es cavaliers. Los hai atucats totes dos. Podi dire praco que es pas estat sens peno. Me bullion es cufia e me trucan a me d'arbres. Me bullion es puti e me tiran de rocs. Mas, que bulliats que faguesson contra un que ne tuo set d'un cop? Los cavaliers lo bullion pas creire. Dintrèron din lo bosc e, de feit, trobèron los cigans que nadavan din lor sang e d'arbres ablacats pio bio al tor d'eles. Quand lo sartronel reclamèt al rei la recompensa promeso, aqueste, che se penediò d'abbi ingazzato sa paraula, pensèt che serio bunde se n'debarrassò.
Abans d'obtene la mia figlia e la mitat de mon reialme, li diguèt, auràs un'autre presfaita a complir. Mus bosques son frequentats per un unicorn qui fa qui sap cant de degastes. Te luca l'agafa.
Majestat, un unicorn me baio pla més de 30 que non pas dos cigans.
Set d'un cop. A qui m'ha debiso?
Lo balen tiraguglio prenguet uno pigasso e uno cordo ed intret di nu bosc, dai san lus che l'accompagnavan all'auriero. Azzet pas a cerca platens, l'unicorn surtiguet leu d'un bartas e se lancet susel per l'estripa a mesabano.
«Dusomen, l'amic, dusomen!» li cridet.
E se demorèt aquí, palficat, jusqu'o scacchi lo bestio fuguesse arribado susel. A la vez, cot sec, sautet darre lo tronc d'un arbre. L'unicorn, qu'era lançat al brulle, trauquet lo tronc tan fort a mesabano e li enfonset tan prigun che ne la retira era causa impossible. Es a tal che l'unicorn se trobèt pres. L'home pizzu accèt que li passa la corda al col e d'un cop de pigasso a li cupa la mano. E a co fait, menèt l'animalàs al rei. Mas aqueste, che tenio pas a baia sa fillo a un sartre, li impaugèt encar un esprovo de mai. Li demandèt que s'emparèsse d'un singlar tan monstruus que degut sa mai abio pas gaujat sens arrapru per lo destruire.
«Aco per ieu serà qu'un soc», diguèt lo sartronel, «d'un singlar que bulets que crenie un que ne tuo set d'un cop». Los casaires del rei abion l'ordre de li prestar ma forto.
Quand arribats al bosc, lor diguèt,
«Me passarai de vostro ajudo».
Ne fuguèron pas malcurats.
Mai d'un cop, aquel aulo bestio los abio acullits de tal biais
que se regaudicion pas gaire a l'ideio de la tornabese.
Taleu que lo singlar avisat nostre sartre, si runsat sus el, cap baixat. E amb esas dentassos punxudos, aurio agut leu fait de li butar as tripos al sulel. Mas lumenet ser tratzat que, prep d'aquí, hi havia un capello que la porta nero a l'andado. I corriguet a fun e si embarret leu fait. L'animalas lo seguissió en funzan cum un taure, dintret al darre d'il. Lo sartre, l'este, sautet leu per un fenestru, tornet a la porta en quatre garrados e de defor la tempet. A qui la bestio presuniero. Apre paquelo autro prueso, lo rei se pudio pas de dir in cop de mai.
«T'as pla meritat la mio figlio, e la mità de mon reialme», declaret.
Las nosos se fagern, resi mancavo pas. A chi abets cussi un paure tuaire de muscos, benguet un rei pla onorat dins un país, e famus sus la terra entiera.